re le mokgatlo wa Democratic Alliance mo Ratlou local municipality, re samagane le kgwetlho ya laeborari ya morulo go le kana e sa le e agiwa ka 2011, ga e setse e mo tirisong. Mabaka e ne e le gore go short-a motlakase le metsi, mme go fitlha ga jaana go na le dibuka le kago e setse e rusitse, penta ya teng le yone e setse e utlwaletswe. Re batla mokhuduthamaga le masepala ba tlhalosetse baagi gore laeborari e tlo go simolola go nna tirisong neng, ka gore e jele madi a a lekanyetswang go dimilione di ka nna 2 tsa diranta go dira laeborari eo e nang le furniture-ra le dibuka.